Gambar nomor 24 ijo. Percayalah ka firman Tuhan atau Allah. Manak nap Kristen Tuhan Yesuslah diempu. Oleh karena cara disalah udip manak arus mada ate Tuhan nyamun. Alkitab mua setiap na Kristen kai boleh bebayu nangko nyambah ka bahala atau nyambah ka batakung kiu.